Nadat die Here u nou met sy seun gegroet het, loof ons hom met die sing van al vier die verse van Psalm 100. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen.
Lord.
ons luister nou wanneer die Here sy wet aan ons voorhou en nadat ons die wet aangehoor het, antwoord ons daarop en ons doen dit met die sing van Psalm 130. Ons gaan daar die tweede en die derde verse sing. Vers 2 bely ons sonde, as u o Heer die sonde na reg wou gadeslaan, wie sou een enkel stonde voor u o Heer bestaan? Maar nee, daar is vergewing altyd by u gewees. Daarom word u met bewing reg kinderlik gevrees. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. Op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. ons lees vanoggend twee dele uit die Here se woord. Eers lees ons 'n paar verse uit 1 Korintiërs hoofstuk 3, daarvan vers 1 af. En dan lees ons Hebreërs 5. 1 Korintiërs 3 van vers 1 af en dan Hebreërs 5. Broers, ek kon met julle nie praat soos met mense wat hulle deur die gees van God laat lei nie. Ek moes praat soos met wêreldse mense, soos met kindertjies in die geloof in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste kos nie, want julle kon het nog nie verteer nie. En julle kan dit nou nog nie verteer nie, want julle is nog wêreldse mense. Daar kom jaloesie en twis onder julle voor. Is dit nie omdat julle nog wêrelds is en julle wêrelds gedra nie? As een van julle sê ek is vir Paulus en 'n ander sê ek is vir Apollos, is julle dan nie nog wêrelds nie? Wat is Apollos dan? Wat is Paulus? Hulle is maar net dienaars deur wie julle tot geloof gekom het. En elkeen doen die werk soos wat die Here dit vir hom gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar dit is God wat laat groei het. Dit gaan dus nie om die een wat plant of die een wat nat gooi nie, maar om God wat laat groei. Die een wat plant en die een wat nat gooi staan op gelyke voet. God sal elkeen beloon volgens sy werk. Ons lees tot sover. Ek lees net weer vers 2. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste kos nie, want julle kon dit nog nie verteer nie. Nou lees ons Hebreërs hoofstuk 5. Elke hoëpriester is 'n mens wat uit die mense geneem en aangestel word om vir hulle by God in te tree deur gawes en offers vir die sondes te bring. Hy kan meegevoel hê met die onwetendes en dwaalendes, omdat hy self aan swakheid onderhewig is. Om hierdie rede moet hy ook vir homself, net soos vir die volk, offers bring vir die sondes. Niemand eien hom die eer van hoëpriester toe nie. Hy word deur God daartoe geroep, net soos Aaron. So het Christus hom ook nie die waardigheid van hoëpriester toegeëien nie. God het dit vir hom gegee, toe hy gesê het, jy is my seun, vandag het ek jou vader geword, en op 'n ander plek sê hy, jy is priester vir ewig, volgens die priesterorde van Melchisedek. Gedurende sy aardse lewe, het hy aan God, wat hom uit die dood kon red, gebede en smekinge geoffer, met harde geroep en met trane, en sy gebede is verhoor, vanweë sy eerbiedige onderworpenheid aan God. Hoewel hy die seun was, het hy deur alles wat hy gelei het geleer wat gehoorsaamheid is, en toe hy volmaaktheid bereik het, het hy vir almal wat aan hom gehoorsaam is, die bron van ewige saligheid geword, en is hy deur God verklaar tot hoëpriester volgens die priesterorde van Melchisedek. In verband hiermee het ons baie te sê wat moeilik is om aan julle te verduidelik, aangesien julle so traag is om te leer. Hoewel julle teen hierdie tyd self geen onderrig behoort te gee nie, hoewel julle hier teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarhede van die woord van God moet onderrig. 'N mens moet julle met melk voed en nie met vaste kos nie. Iemand wat nog van melk lewe, kan nie saam praat oor wat reg of verkeerd is nie, want hy is nog 'n kind. Vaste kos is vir groot mense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei. Ons lees tot sover. Ek lees weer vir u die laaste vers. Vaste kos is vir groot mense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is om goed en kwaad te onderskei. Kom ons verenig nou in gebed. Here onse God, ons is soos wagters op die mure. Ons wag dat die lig deurbreek. Ons wag dat ons Here Jesus Christus kom op die wolke. En terwyl ons so wag, sluit ons ons oë voor U, omdat ons in hierdie tyd en in hierdie afwagting U wil groot maak. U wil loof en prys, want in ons harte gee U daardie hoop. Daardie hoop vir dit wat kom en kan ons uitsien na die oomblik waar U die laaste gebeurtenis van die geskiedenis sal laat plaasvind. Ons dankie dat ons tot op daardie tydstip deel van U kerk op aarde kan wees. Hier waar U ons voed met die brood van die lewe. Hier waar U ons laaf met die water uit die fontein van die lewe. Hier waar U ons met die balsem van Gilead versorg, sodat ons wonde kan genees, sodat ons kan groot word voor U troon, volwasse in die geloof en die beeld van ons Here Jesus Christus kan uitstraal in 'n wêreld wat in die donker vassit. Ons dankie vir U kerk wat U lig hier op aarde is, en dat dit juis die gawes wat uit die hemel oor ons reën in hierdie wêreld kan versprei. Gebruik ons tog daarvoor, sodat ons tog as koninkryksburgers ons vreugde in ons geestelike lewe mag vind en met oorgawe U mag dien. Ons bid Here vir elkeen wat vanoggend hier in die kerk is. Ons bid vir elkeen wat inluister. Ons vra dat U tog elkeen se hart, wanneer dit oopgemaak word, sal aanraak. Dink aan hulle wat met moeilike geestelike probleme worstel, hulle wat na U roep, wat rigting en vastigheid soek. Dink aan hulle wat swaar kry. Ons bid in die besonder vir die wat siek is, die wat in die hospitaal is, die wat swak is. Here, wil U tog daar met U groot liefde en met U krag versterking en genesing bring. Wees met die kinders, ook hulle wat in hierdie tyd voor die vakansie hulle self voor U stel, U wat vir hulle ook 'n jaar gegee het van opvoeding en van vooruitgang. Ons dankie daarvoor. Wil U hulle in hierdie rustyd tog veilig bewaar van onheil en gevaar. Hemelse Vader, wil U ons versterk in ons stryd teen die bose en ons sondes vir ons vergewe. Ons bid al hierdie dinge in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Broeders en susters, ons gaan nou weer saam sing met die oog op die prediking van die Here se woord, en ons sing Psalm 61 verse 1 en 2.
Thank you.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons jaar is besig om uit te loop. Een goeie tyd om bietjie terug te kyk. En daarom wil ek vanoggend met u praat uit die Here se woord oor die begrip geloofsgroei. Want ons gemeente bestaan uit gelowiges wat nie oningelig is, wat met betrekking tot die woord van God nie. Die meeste van ons kom inderdaad uit gelowige gesinne, wat in 'n godsdienstige atmosfeer groot geword het, en dit is natuurlik 'n baie, baie groot voorreg om reeds van vroeg in jou lewe af die Here te kan leer ken en lief hê. As baie mense wat nie daai voorreg gehad het nie. Diegene wat wel so geleentheid gehad het, het echter ook 'n baie groot verantwoordelikheid wat opgesluit is in hierdie voorreg. Want jy sien, broeder en suster, hoe meer kennis jy aangaande God en sy liefde vir sondaars het, hoe groter moet jou dankbaarheid en jou vertroue en jou geloof toch ook wees. So nie is eintlik die hele vorige Christelike lewe, mens wil amper die woord gemors gebruik, en die feit dat dit met party mense se lewens so gaan, dat die water maar stadig in die sand inloop, is iets wat mettertyd al swaarder teen jou begin tel. Kortom gesê, elkeen moet vir homself vra, wat het ek gemaak met al daar die geestelike spyse wat ek tot op hede ontvang het en wat tot my beskikking was. Selfs as ons net na 1 jaar terugkyk en wonder, het dit waarmee ek gevoed is, enige werklike nut gehad? Was daar enige praktiese waarde of reaksie op hierdie voeding? Nou, hierdie vraag is van groot belang vir elke mens wat hom of haarself 'n gelowige noem. Dit gaan immers, soos ons in die begin gesê het, oor geloofsgroei. 'N begrip wat eintlik uiters sentraal staan in die lewe van 'n gelowige nuwe mens. Jy kan nie daar sonder voor God bestaan nie. Daar moet groei wees, beweging, vooruitgang. Dis 'n inherente deel van geloof. Die mate van geloofsgroei in jou lewe sê met ander woorde baie van jou verhouding met God. En dit sien ons baie duidelik in die 2 gedeeltes wat ons vanoggend saam gelees het. Die geestelike voedsel wat die Here alles vir jou gegee het, was nie sommer maar net onnodig of om dowe neete gewees nie. Nee, God gee daai geestelike voedsel juis vir geestelike groei. En om dit dan nou saam te oordink, gaan ons hierdie tema in 3 sake met u behandel vanoggend. In die eerste plek sien ons hoe God dan die geestelike voedsel gee. En dan kyk ons daarna na die kind wat nie geestelik groei nie, en dan in die laaste plek na die kind van die Here wat inderdaad wel geestelik groei. Kom ons begin dan om te kyk na hoe God geestelik voed. Die boek Hebreërs, broeders en susters, is in sy geheel 'n preek wat op skrif gestel is en in die vroeë Christelike kerk baie gebruik is. Die lidmate vir wie hierdie preek oorspronklik gepreek is, was tweede geslag Christene, Dis een van die jongste boeke in die Nuwe Testament waaruit ons gelees het. Dit wil sê die luisteraars van hierdie Hebreërs preek was oor die algemeen lidmate wat uit gelowige ouers gekom het, gebore is. Ons kan met ander woorde sê dat die mense wat na hierdie woorde geluister het, was mense wat katekisasie gekry het, wat gedoop was, wat belydenis van geloof afgelê het. Ons kan dit selfs nog meer in vandag se taal sê, op die boeke van die kerk was hulle perfek. Alles omtrent net soos in ons tyd. So, as iemand vir jou vra, is jy gedoop? Dan antwoord jy ja. Was jy in die katekisasie? Ja. Het jy belydenis afgelê? Ja. Is jy nou nog 'n lidmaat? Ja. Dan word al hierdie antwoorde dui op 'n gelowige kind van die Here wat die Bybel ken en wat dit steeds gebruik. Met ander woorde, die antwoorde praat van 'n Christen wat oor jare deur jare heen deur God toegerus en opgevoed is in die leer van die godsaligheid. So, kom ons stap dan nou daai paadjie in ons gedagte nadat ons al hierdie mooi antwoorde kon gegee het. As jy moet sê, hoeveel preke het jy al gehoor? Of hoeveel keer het jy al Bybel gelees? Bybelstudie gedoen? Of 'n pastorale gesprek of 'n geestelike gesprek gevoer of beleef? Ag, ek kan aanvoel, broeder en suster, die antwoord is duidelik. Ontelbare kere het dit al gebeur. Miskien dink jy bietjie minder as wat ek graag sou wou, nou laat ek daaraan begin dink. Miskien kon dit 'n bietjie beter gewees het. Daarom 'n paar nagmale, paar ekstra sondae. O ja, dan was daar nog 'n een ou se begrafnis en ek het 'n ekstra doop gedoen bygewoon. Maar in elk geval, die feit bly staan soos wat ons hier saam is. God het ons met so baie geestelike spyse versorg. Aan sy woord, aan die verkondiging van sy woord, was daar nooit 'n gebrek nie. Hy was absoluut getrou, vol liefde en vol genade. En hy was altyd daar, al die moontlikheid om op 'n hoë geestelike pyl te wees was absoluut beskikbaar. Sy eie seun word die brood van die lewe genoem. En ons praat so as ons van sy liggaam praat, en sy bloed word geestelik deel van ons as ons die tekens van die nagmaal by hom ontvang, as hy dit in ons hand plaas, om vir ons van sy liefde en sy redding te verseker. En as dit met jou persoonlik praat oor alles wat Jesus Christus vir jou gedoen het, wat hy vir jou as 'n mens persoonlik gedoen het, broeders en susters, voedsel, geestelike voedsel uit God se hand, wat in ons harte gegryp het, wat ons ook aangegryp het en ons lewens nuut gemaak het, dis ons God waarvan ons nou praat, wat so milddadig en oorvloedig toerus vir dienswerk in sy koninkryk. Anders as die afgode, hy is glad nie soos hulle, wat vreesachtig uit die donker loer, en oor en mense aangluur nie. Hy hou ook nie sy wil van ons al weg, of verborge. Hy stuur sy dienstknegte, wat geleer is deur sy seun, en hy voed met geestelike voedsel, en hy beloof altyd meer en groter dinge. Dis hoekom ons in die begin gevra het. Dis die prentjie waarvan uit ons kyk. En nou is die vraag, wat was die gevolg van al hierdie geestelike spyse wat ons ingeneem het? Nou elkeen van sy sprekend moet dit in sy eie lewe bepaal, maar gemeente, daar is eintlik net twee gevolge, moontlike gevolge, wat op hierdie voedselinname uit God se hand uit gebied kan word. Of dit het geestelike bewerk, of daar was nie voldoende geestelike groei nie. So, nou kyk ons in die tweede plek, na daar waar die kinders van die Here nie gegroei het na die voedsel nie. Nou broeder en suster, ons moet sê om te groei is deel van elke mens se lewe. Dit is eintlik 'n definisie deel van 'n mens se lewe. As 'n babietjie gebore word, dan begin daai babietjie onmiddellik groei en hy word groter. Ag, is dit nie absoluut wonderlik om 'n klein pasgebore babietjie so te kan vashou nie? Dis iets wat enige mens opgewonde maak. As die ma vir jou die kombersies so afhaal, en hy prachtige klein mensie lê daar. Dis iets wat enige mens met bewondering vir God se genade laat glimlag. Maar broeder en suster, as jy nou weer 'n besoek aflê by daai kind se ouers, kom ons sê daar so 3 jaar, en jy doen navraag oor die welstand van hulle kind, en die ma lig weer die kombersie daarop en daar lê daai pragtige babietjie nog steeds daar. Kennige mense wat dit sien, gaan verskriklik bekommerd en ontsteld wees. Want hierdie kind groei nie. Hier's 'n verskriklike groot fout hier. Nou Paulus gebruik in 1 Korintiërs 3 wat ons saam gelees het, presies hierdie voorbeeld. As hy die lidmate in Korinthe met babietjies vergelyk. Na al die tyd wat verloop is, van die tyd dat hulle gelowiges geword het, is hulle steeds babietjies in die geloof. Hy sê, kyk nie julle, geen geestelike groei gewees nie. Hy sê, dit is te sien in julle alledaagse lewe, die manier hoe jy lewe, kan mens baie maklik dit sien. Julle is nog verknog aan hierdie wêreld, julle is verlief op die sonde, julle gee nie regtig om vir die gemeente van die Here nie. Nee. Elkeen lewe eintlik met sy eie lewetjie, met sy eie planne en standpunte en idees, en elkeen se ek self staan vir hom of haarself altyd voorop. Dit gaan altyd oor my. As jy se onder julle kom, is die eerste ding wat ek aanvoel en wat ek agterkom. So lyk julle gemeente. Hierdie een praat nie eintlik met daai een nie, en hierdie een meng nie eintlik met daai een nie. Hierdie lidmaat hou nie van hierdie een nie, maar hou 'n wrok teen daai eenetjie. In Hebreërs 5 en ook in die begin van Hebreërs 6 kom daar natuurlik nog 'n kenmerk van die geestelike onvolwasse mens na vore wat ons gelees het. Hy kan nie meer oor die dieper sake van die godsdienstige leer praat nie, want hy weet nie eintlik iets daarvan nie, want hy is tevrede, sê die Hebreër skrywer, om hom besig te hou met die eenvoudige maklike dingetjies van die Christelike leer. En die Hebreër skrywer is moedeloos as hy met die mense daaroor praat. Die geestelike babietjies in die gemeente vir wie alles gedoen moet word. Hulle moet eenvoudig aanhoudend met eenvoudige melkkossies gevoer word om geestelik net aan die lewe te bly. En as daar probleme kom en so 'n mens se halfhartige af en toe nou en dan geestelike lewe, dan moet die kerk gou inspring en raad gee en uithelp en net gou die geestelike doeke gaan ruil. Broeder en suster, hoe lyk dit as ons hierdie beelde van Paulus hoor? Ons is maar baie keer mense wat self babietjie stellings maak. As dit oor die geloofslewe kom, dan praat ons soos babietjies. Jy hoor mense sê goed soos, weet jy, ek moet sê, ek ken nou nie my Bybel regtig so goed nie, maar dan kom maar iets sê. Nou wat bedoel jy as jy nou dit sê? Of mense sê, weet jy, hy predikante preek heeltemal oor my kop. Ek verstaan nie waarvan die mense praat nie. Hoeveel keer sê mense, jy weet, die gereformeerde leer is nie maklik om te verstaan nie. Daarom lees ek nie eintlik die belydenisskrifte daai goed. Dis hoe goed daai vir slim ouens. Dordtse leerreëls. Wow. Dit is nie eintlik vir my nie. Babietjie geloof wat sulke goed sê. Babietjie geloof is dikwels as gevolg hiervan die rede hoekom mense hulle geestelike heenkome by die snaakse oppervlakkige ou groepies, geestelike geloofsgroepies gaan soek. Daar word presies soos Hebreërs hier sê, stilgestaan by die eerste beginsels van die leer. Soos, hoor wat sê Hebreërs nogal, geloof, bekering, doop en wederkoms. Dis die onderwerpe waaroor daar gestry word en gepraat word. Nou, dis natuurlik so dat hierdie is baie belangrike sake wat Hebreërs noem. Maar broeders en susters, hy sê, jy kan nie in jou geloofslewe daar gaan stilstaan nie, want dit werk nie so nie. Veral na die aflegging van geloofsbelydenis, dan moet daar verdieping in die skrifte en in die gebed en in die praktiese betrokkenheid by die kerk en die geloofslewe wees. Daar moet verbetering wees. As daar nie groei is nie, is daar groot fout. Regte groei moet ons ongelukkig sê kan net volg na geboorte. Of kom ons sê dit anders, regte sterk groei kan net nadat die lewe inderdaad in aanvang geneem is plaasvind. En met geestelike groei is dit presies dieselfde. Dit kom na geestelike geboorte. Of, soos wat ons weet, die Bybel noem dit die wedergeboorte, Johannes 3. So met ander woorde, as daar op 'n stadium besef word dat vir 'n lang tyd is daar net geen beweging of groei gewees nie, dan's dit die woord wat in gedrang gebring word, wedergeboorte. Dan moet die vraag gevra word, het dit ooit plaasgevind? Nou, as mens so begin praat, dit begin skokkend klink. En dit is miskien nodig dat ons skokkend moet dink. Want hier is goed waaroor baie mense net glad nie meer dink nie. Mense wat net op die kerk se boeke is, daar's geen vordering in die kennis, die vertroue, in die goeie werke. Dis hierdie tipe ernstige vraag wat gevra moet word. Wedergeboorte, bekering, geloof. Dis die pad, dis die grafiek. Geestelike babietjies wat al jare gevoer word sonder enige reaksie en gevolg. Wedergebore mense, broeder en suster, met ander woorde, nuwe mense, wat groei in die geloof, is so maklik sigbaar, so maklik om raak gesien te word. Want dit is aktiewe kerkmense, wat hulle self, hoor mooi hoe sê die Bybel dit, wat hulle self oefen in die waarheid van die woord. En dit bring ons dan nou by die tweede moontlikheid, as ons Godse voedsel ter harte neem. Die kinders wat wel geestelik groei. Hebreërs 5 vers 14, het jy gehoor, beskryf aan ons diegene wat geloofsgroei toon, is geestelike volwasse mense en daar word aan ons verduidelik dat hulle op twee maniere erken word. Eerstens word daar gewys op dit wat hulle doen en tweedens word daar gewys op dit wat hulle besit. So kom ons begin met die eerste een. Die geestelik volwasse gelowige, het ons reeds gesien, is geen passiewe kerkmens nie. Nee, hy is een, en dit was die woord wat die Bybel gebruik het, wat oefen. Dis ons teksverse werkwoord. Want jy sien, oefening dui op aksie. In geloofstaal sal ons die woord oefen kan vervang met interessante woorde soos meelewing, studie, volgehoue gebed, geestelike gesprekke met medege gelowiges oor geestelike sake, geoefende gelowiges. Gee om vir hierdie dinge, gee om dat 'n gemeente hierdie dinge bedien en versterk en soek so 'n gemeente geoefende gelowiges, gee om vir mekaar. En dit alles spruit uit die feit dat hulle die onderrig geleenthede en kansse om lekker te kan eet van die brood van die lewe ywerig opsoek, want daar is 'n opgewondenheid om dit te kan kry. Mense wat self ook die woord van God soek, want daar is iets wat dit vir hulle doen. 'N volwasse gelowige is nie onervare in die geloof nie. Die babietjie, sê Paulus, kan die vaste spyse verdra nie. Dit is vir net vir mense wat volgroeitheid bereik het, wat 'n hoogtepunt bereik het, wat hierdie goed kan inneem en dit kan verteer en waarde daaruit put. Baie mense soek daarom net die melkkossies. Die ander is vir hulle te swaar. Hulle kan nie sê Hebreërs, omdat hulle so oppervlakkig geestelik tevrede geraak het, kan hulle byvoorbeeld nie meer self geestelike waardevolle besluite neem nie. Dit veroorsaak, hierdie melkkos geloof veroorsaak 'n permanente soekendheid. Hulle kan nie regtig self diep planne maak of oor dit mediteer om probleme op te los nie. Hulle kan hulle self net eenvoudig nie geestelik help nie. Iemand wat geestelik geoefen is, broeders en susters, verkry egter 'n baie besondere vermoë. Dis die tweede ding wat ons hoor by Hebreërs, dit wat so 'n mens nie net doen nie, maar ook besit. Hy besit die vermoë om te kan onderskei tussen goed en kwaad, tussen reg en verkeerd. Met ander woorde, iemand wat hom verdiep in hierdie voeding, is iemand wat vaardig raak, wat jou onderskei van die oningeligte. Dis 'n geestelike vermoë wat verkry word, sê vers 14. Baie interessant, die Griekse taal gebruik hier 'n woord wat ons in Afrikaans ook kan vertaal met iets soos hulle verkry waarnemingsorgane, né? Die vermoë, 'n geestelike sintuig wat jy kry as jy jouself oefen deur kennis van die waarheid te neem. In die gemeente van Korinthe het dit egter al slegter gegaan en die rede daarvoor was dat hulle hulle self al hoe meer soos kinders begin gedra het en hulle het geestelik begin stilstaan en geestelik natuurlik begin agteruit gaan. En om so 'n situasie te laat verander is tog eenvoudig. Hulle moes groot word. Hulle moes geestelik groot word, volwasse. En om geestelik groot te word, beteken in die praktyk, jy self moet in die proses al kleiner word. Want hoogmoed en selftevredenheid bring geestelike stagnering. Hy sê, en dit, waar elkeen nader aan die hoogmoedige een word, dis sulke dinge, sê hy, wat, soos wat julle kon sien, sê Paulus, wat op die einde die gemeente vernietig. Dit het verskriklike hartseer gevolge. Mense met verskriklike baie stories en woorde, maar baie min Bybel en geloof. Gemeente, Christus is ons leidsman in die geloof. Om hom te volg beteken nie alleen om vanuit die opstanding van die dood te lewe en dit te bely en dan daar te stop nie. Nee, dis juis van daardie punt af waar daar groei moet wees. Christus het ons nie van die dood kom red sodat ons babietjies kan bly nie. Sy dood en opstanding is juis om die skep van 'n volledige nuwe mensheid aan te toon en te laat gebeur. 'n Mensheid wat werklik 'n proses belewe wat later weer God se beeld in hierdie wêreld vertoon. 'n Volwasse mensheid, anders as 'n sondige wêreld, wat met die lewe van die Heilige Gees in hulle harte vorentoe gaan en dit vertoon. as ons se oggend hier in die kerk 'n knoppie kan druk waar elkeen ewe skielik so oud sal wees soos wat hy of sy geestelik is. Wat dink jy? Hoe gaan dit hier lyk vanoggend? Gaan ons 'n koor van volwasse stemme wees wat God loof? Of 'n spartelende klomp babietjies wat huil vir melk? 'N kleuterskoolkerk. Gemeente, ons het vanoggend begin deur te sê ons wil vir ons elkeen self 'n vraag vra wat ons self wil antwoord. Antwoord daai vraag vir jouself. Dit is baie belangrik dat jy jou eie vraag antwoord en dat jy dan daarna iets anders doen. Amen. Kom ons dank saam. Here onsse God, hoe heerlik is dit om saam u woord oop te maak en om daarin te delf en om dan te verstaan dat u ons so goed verstaan en dat u ons daarom oproep om altyd te vorder op die pad van heiligmaking. Ons weet dat u ons so roep juis omdat u vir ons lief is en omdat u wil hê ons u beeld moet vertoon soos volwasse mense. Ons loof u dat u hierdie bemoeienis met ons in liefde maak en dat u ons nooit vergeet of verlaat nie, maar ons altyd vergesel op die pad van ons lewensstryd. Seën ons dan in hierdie dag. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Na die insameling van die liefdegawes antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van Skrifbreiding 2:4 verse 1 en 3. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.